ต้อนรับปีใหม่มักจะมากับอากาศที่หนาวเย็นในซีกโลกเหนือหลายประเทศมีกิจกรรมอะไรที่เรียกว่าท้าความหนาวถูกไหมครับคุณนิติการ
จริงๆมันมีหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็จะมีคลิปถ่ายออกมาแทบทุกปี คือการไปกระโดดน้ำเย็นจัดหรือเรียกกันว่าโพลาร์แบร์พลันช์
โดยที่ไม่มีชุดอยู่ด้วยใช่ไหม
ก็อาจจะมาเป็นแบบ one piece two piece แล้วแต่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปกระโดดน้ำเย็นจัดและคุณคิดดูสิอุณหภูมิหน้าหนาวเนี่ยบางที่ก็ติดลบแล้วนะคะ
ครับพลันช์นี่หมายความว่ากระโดดลงไป
กระโดดลงไปส่วนน้องโพลาร์แบร์ก็คือหนีขั้วโลกที่กระโดดน้ำลงไป
เห็นเป็นข่าวอย่างน้อยลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่อ่านวันนี้ที่โคนี่ไอแลนด์ใช่ไหมครับ
ที่นี่ดังมากเพราะว่าเขาจะจัดกิจกรรมกันทุกปีแล้วก็มีที่มิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินก็ไปกระโดดน้ำกันที่ทะเลสาบมิชิแกนเหมือนกันบรรยากาศนี้เขาก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการกุศลนะคะนอกจากที่สหรัฐแล้วก็ยังมีในฝั่งยุโรปรัสเซียนี่ก็นิยมกันมากแล้วก็ฝั่งยุโรปตอนเหนือก็จะนิยมกันเพราะว่าเขาจะผสมผสานการกระโดดน้ำเย็นจัดพอกระโดดน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ไปซาวน่าซึ่งดีต่อร่างกายเย็นจัดแล้วก็อบอุ่นสำหรับหน้าหนาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าจะต้องทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงช่วงประมาณต้นเดือนมกราก็คือในช่วงวันอีพิฟานีเพราะเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่ดีที่สดชื่นสดใสนั่นเอง
ครับ
ในปีนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่ที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ได้นะคะตอนนี้เนี่ยมีการยกเลิกหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโทรอนโตของแคนาดาชิคาโก้นะคะแล้วก็ที่โพลาร์แบร์ดิฟในโคโรเนชั่นพาร์คยกเลิกเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวสาเหตุก็คือว่าปีนี้เนี่ยนะคะสหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากอาร์กติกบลาสต์หรือว่ากระแสลมวนขั้วโลกระลอกแรกของปีนี้ซึ่งก็ทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดต่ำไปนับ10องศาเซลเซียสเราก็เริ่มสัมผัสได้นะว่าอากาศเนี่ยเย็นตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นมาแล้ว
ยิ่งกว่าสัมผัสได้เข้ากระดูกเลยทีเดียว
ใช่ตอนนี้นะคะ CNN ระบุว่าอาร์กติกบลาสต์ระลอกล่าสุดกระทบผู้คน150ล้านชีวิตทั่วอเมริกาแล้วนะ
ค
ือครึ่งนึงแล้วอะแล้วก็กินพื้นที่คือ50รัฐนะคะตั้งแต่มิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือเลยตั้งแต่นิวยอร์กไปจนถึงเท็กซัสแล้วก็มีการนำเสนอภาพที่ฟลอริดาตอนนี้คือเป็นน้ำแข็งที่แบบสวยงามเหมือนหินงอกหินย้อยกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องดูกันว่าจะมีความเสียหายมากแค่ไหนเพราะล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9คน
ครับเห็นว่าหลายคนเป็นอยู่ที่ชิคาโกแล้วไม่ได้อยู่ในที่พักที่ให้ความอบอุ่นเพียงพอ
แต่ว่านี่ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดอากาศหนาวเลวร้ายโดยทามบอกว่าเมื่อเดือนมกราคม2ปีที่แล้วปี2016ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เรียกกันว่าสโนซิลล่าค่ะหอบหิมะมาสูงเกือบ1เมตรเลยทีเดียวนอกจากนั้นในปี2010มีคำเกี่ยวกับหิมะก็คือคำว่าสโนมาเกดอน
สโนมาเกดอน
เหมือนอามาเกดอนเนาะ
ใช
่แล้วก็
วันสิ้นโลกที่นำมาด้วยหิมะ
ใช่แล้วก็คำว่าสโนพอคาลิปส์ค่ะเหมือนกันวันสิ้นโลกจากหิมะเป็นคำที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาใช้เรียกปรากฏการณ์พายุหิมะในช่วงนั้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนด้วยกันแล้วก็หน้าหนาวครั้งนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนโพลาร์วอร์เท็กซ์คือการบิดเบี้ยวของลมวนขั้วโลกแล้วทำให้อากาศหนาวแบบหนาวเป็นประวัติการณ์ซึ่งนั่นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว
ครับจำได้เลย
ทีนี้มีอะไรฝากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับคำเรียกระดับความหนาวเย็น
อยากฝากคุณผู้ฟังว่าถึงจะไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวขนาดนั้นแต่ว่าเราก็สามารถใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความหนาวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะระดับของเราสมมุติถ้าลมพัดเย็นสบายเราก็ใช้ประมาณว่า cool หรือ chill ก็ได้เราใช้ it's cool หรือ it's chill หรือ it's chilly ได้นะคะแต่ถ้าเริ่มหนาวมากๆไปแล้วนะคะสามารถใช้ it's freezing นึกถึงตู้เย็นในช่อง freeze นะคะ it's freezing กับ it's frigid นึกถึงfridge ก็คือตู้เย็นเอาไว้เราก็จะสามารถจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นอีกคำหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะผ่านมาช่วงปลายปีก็คือหน้าหนาวแบบสั้นๆช่วงเวลาแห่งความสุขสั้นๆในประเทศไทยเราเรียกกันว่า cold spell ค่ะหรือว่าอากาศหนาวที่เกิดขึ้นแค่ในระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าหนาวแบบที่เกิดขึ้นแบบที่ใน DC ตอนนี้คือ cold snap ค่ะคืออากาศหนาวแบบฉับพลันจู่ๆก็อุณหภูมิลดลงนับ10องศาเซลเซียส
ครับแล้วถ้าหนาวแบบที่ผมบอกว่าเข้ากระดูกล่ะ
อ้าวอันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะ bone chilling ค่ะแช่กระดูกไปเลยหนาวจนถึงกระดูกนะคะหรือว่าเราจะใช้ว่า brutal cold to the bone ก็ได้เย็นจัดเข้ากระดูกค่ะ
ครับ